นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยทุกท่านวันนี้ SBS ไทยมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในวีซ่าธุรกิจในปีนี้มานำเสนอค่ะวีซ่าธุรกิจนั้นเริ่มอนุมัติตั้งแต่ปี2012และวีซ่าตัวนี้นำเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์มาสู่ออสเตรเลียด้วยวิธีเสนอหนทางเพื่อให้เป็นผู้พำนักถาวรแก่นักลงทุนผู้ริเริ่มและผู้อพยพที่มีทักษะด้านธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนั้นคุณโจซิพาคาสโนวิกผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดีรอส SBS ไทยเรียบเรียงค่ะโปรแกรมวีซ่านวัตกรรมธุรกิจและการลงทุนหรือ Business Innovation and Investment Program เสนอโอกาสให้นักลงทุนผู้ริเริ่มผู้ประกอบการและผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านธุรกิจสามารถอพยพย้ายถิ่นมาสู่ออสเตรเลียได้โดยตั้งแต่ปี2012โปรแกรมวีซ่านี้ได้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจของออสเตรเลียถึงเกือบ 16,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้รัฐบาลจะเปลี่ยนกฎที่สำคัญบางประการนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2012คุณคริสจอห์นสตันผู้ก่อตั้งและประธานบริษัททนายความด้านการอพยพย้ายถิ่นที่ Work Visa Lawyers กล่าวว่าหนทางของวีซ่านี้ถูกหั่นให้เหลือ4ประเภทจากเดิม9ประเภท
The straight to permanent residency option which was the 132 visa has been removed
หนทางตรงสู่สถานะผู้พำนักถาวรหรือ Permanent Residency Visa 132นั้นถูกถอดออกตอนนี้วีซ่าธุรกิจทั้งหมดจะอยู่ในประเภท Subclass 188และพวกเขาจะสามารถขอสถานะเป็นผู้พำนักถาวรได้ผ่านวีซ่า888วีซ่าที่ยังเหลืออยู่คือวีซ่านวัตกรรมธุรกิจ Business Innovation ผู้ประกอบการ Entrepreneur นักลงทุน Investor และนักลงทุนรายใหญ่significant investor วีซ่า4ประเภทนี้จะอยู่ภายใต้ subclass 188ซึ่งเป็นวีซ่าชั่วคราวที่สามารถขอสถานะผู้พำนักถาวรได้ภายใต้วีซ่า subclass 888คุณจอห์นสตันเผยว่าวีซ่าธุรกิจชั่วคราวเหล่านี้จะได้รับการอนุมัติให้ได้เวลาที่นานขึ้น
One of the changes for the 188 visas is that they have got a different duration so they're going to be granted for 5 years
หนึ่งในกฎที่เปลี่ยนไปของวีซ่า188คือระยะเวลาที่แตกต่างกันโดยรัฐจะอนุมัติให้5ปีนับว่าได้เวลาเพิ่มมา1ปีและมีหลายสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จภายใน3ปีเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้พำนักถาวรนี่นับว่าเป็นข้อที่ดีสำหรับเวลาที่ได้เพิ่มขึ้นมาและความยืดหยุ่นต่อผู้สมัครเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนที่จะสามารถยื่นขอสถานะผู้พำนักถาวรได้นี่นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2012เมื่อโปรแกรมวีซ่าธุรกิจเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลเปลี่ยนข้อกำหนดในการสมัครวีซ่านวัตกรรมธุรกิจหรือวีซ่าซับคลาส 188A คุณจอห์นสตันกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้รวมถึงการประเมินทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินของธุรกิจและรวมไปถึงผลประกอบการซึ่งเดิมถูกกำหนดไว้ที่ 500,000 ดอลลาร
์ The change for the 188 A is thatThe level of investment has been increased, so the personal and business.
สิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับ 188A คือระดับเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนทรัพย์สินส่วนบุคคลและธุรกิจถูกปรับเพิ่มขึ้นจาก 800,000 ดอลลาร์เป็น 1.25 ล้านดอลลาร์และข้อกำหนดสำหรับผลประกอบการก็เพิ่มขึ้นด้วยผู้สมัครจะต้องแสดงว่าพวกเขามีผลประกอบการ 750,000 ดอลลาร์ใน2ปีจาก4ปีล่าสุดข้อกำหนดเรื่องเงินลงทุนสำหรับวีซ่านักลงทุนรายใหญ่นั้นยังคงอยู่ที่5ล้านดอลลาร์ในขณะที่วีซ่านักลงทุนต้องลงทุน 2.5 ล้านดอลลาร์เพิ่มจากเดิม 1.5 ล้านดอลลาร์นายจอห์นสตันชี้ว่าก่อนหน้านี้ผู้สมัครสามารถลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของแต่ละรัฐได้แต่ตอนนี้พวกเขาต้องลงทุนให้สอดคล้องกับการลงทุนที่รัฐกำหนดตามหลักปฏิบัติเรื่องการสอดคล้องของการลงทุนหรือ complying investment framework
The complying investment framework is now that 20% must be invested in venture capital and private growth equity funds.
หลักปฏิบัติเพื่อความสอดคล้องของการลงทุนกำหนดว่านักลงทุนต้องลงทุนในกองทุนร่วมลงทุนและกองทุน private growth equity 20% และลงทุนในบริษัทที่เกิดใหม่ 30% และการลงทุนในแบบสมดุล 50% สิ่งที่แสดงให้เห็นคือการเพิ่มระดับการลงทุนในกองทุนร่วมและลดระดับการลงทุนในแบบสมดุลนายเบนวัตทนายความและเอเจนต์ดำเนินเรื่องการย้ายถิ่นที่ได้รับการลงทะเบียนที่ซีกวีซ่ากังวลว่านักลงทุนส่วนมากจะไม่มองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ประโยชน
์ That changed where that money goes. So it no longer goes to state government now. So you have to invest in like emerging tech companies and things like that in Australia. And they made it a little bit more complex.
กฎที่เปลี่ยนไปในเรื่องที่ว่าเงินจะไปที่ไหนตอนนี้เงินลงทุนไม่ไปที่รัฐอีกต่อไปคุณต้องลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่เกิดใหม่หรือบริษัทคล้ายๆกันในออสเตรเลียและยังทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นอีกเล็กน้อยมีความเสี่ยงสูงที่คุณจะสูญเงินทั้งหมดไปกับการลงทุนที่คุณลงเงินไปแต่แน่นอนคุณอาจจะได้กำไรจากการลงทุนเหล่านั้นเช่นกันคุณอาจทำได้ดีหรืออาจจะเสี่ยงมากเช่นกันรัฐบาลในแต่ละรัฐนั้นไม่เคยปลดหนี้พันธบัตรรัฐบาลได้แต่บริษัทเหล่านี้อาจล้มเหลวได้สำหรับคุณวัตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในวีซ่าประเภทของผู้ประกอบการ subclass 188คือการไม่มีข้อกำหนดเรื่องเงินทุน $200,000 อีกต่อไปและหนทางการยื่นขอสถานะผู้พำนักถาวรก็ง่ายขึ้นเช่นกัน
And there isn't the key success factors that there are with the way that this program's previously operated in the past like generating
และมันไม่มีข้อกำหนดเรื่องความสำเร็จซึ่งวีซ่าตัวนี้เคยมีก่อนหน้านี้เช่นการสร้างผลประกอบการประจำปีของบริษัทของคุณ$300,000หรือการจ้างคนออสเตรเลียแบบ full time 2คนหรือการจดสิทธิบัตรหรือข้อกำหนดเรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่องหรือการขายกิจการของคุณ$200,000หรือการร่วมหุ้นกับมหาวิทยาลัยสำหรับผู้สมัครวีซ่าผู้ประกอบการนั้นต้องได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐบาลของแต่ละรัฐหรือแต่ละมณฑลคุณวัดอธิบายโดยคุณวัดยินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาในประเทศแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าแนวคิดในการทำธุรกิจแบบเดิมที่มุ่งแค่การทำเงิน
Someone might have a really good idea for like an application for say something like suicide awareness or mental health or something like that that's very positive that may not have the biggest financial rewards or return butby bringing that in and convincing
บางคนอาจมีความคิดที่ดีมากๆเช่นผู้สมัครวีซ่าที่สร้างความตระหนักเรื่องการฆ่าตัวตายสุขภาพจิตหรืออะไรทำนองนั้นที่เป็นแง่บวกและอาจไม่มีเงินรางวัลหรือผลตอบแทนที่สูงแต่การเริ่มทำสิ่งเหล่านั้นและโน้มน้าวรัฐบาลว่านี่เป็นความคิดริเริ่มที่ดีมันอาจจะเป็นอะไรที่ส่งผลต่อรัฐที่คุณอาจจะมีสถานะผู้พำนักถาวรด้วยสิ่งที่ดีต่อสังคมเราและไม่ใช่แค่การสร้างรายได้คุณรู้ไหมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของวีซ่าธุรกิจสามารถหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยหรือ Department of Home Affairs ที่ www.imi.homeaffairs.gov.au คุณผู้ฟังคะที่จบไปนั้นคือกฎของวีซ่าธุรกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนไปในปีนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ของ Department of Home Affairs ค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสเรียบเรียงค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai